Ми на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. У Менску адбылося шэсце да плошчы перамогі з нагоды 9 траўня. У Беларусі пачаўся хакейны чэмпіянат свету. Афіцыйны Менск падпіша дамову аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску адбылося традыцыйнае шэсце да плошчы перамогі з нагоды 9 траўня, а таксама ўрачыстае адкрыццё хакейнага чэмпіянату свету, першага міжнароднага спаборніцтва такога ўзроўню ў Беларусі. Напярэдадні міліцыя правяла зачыстку па ўсёй краіне. На розныя тэрміны, нібыта за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне, асуджаныя дзясяткі грамадскіх актывістаў, многія вымушаныя хавацца. Афіцыйнае ж аблічча беларускай сталіцы бясхмарнае і святочнае. Адметнасцю афіцыйных мерапрыемстваў у горадзе стала практычна поўная адсутнасць георгіеўскіх стужак ва ўдзельнікаў. 9 траўня Радыё Свабода вяла на сваім сайце жывую відэатрансляцыю з фан-зонаў хакейнага чэмпіянату менскіх вуліц і плошчаў. На 3-й гадзіне відэатрансляцыі здымачную групу радыё разам з вядучым Валерам Каліноўскім затрымала міліцыя, але пазней адпусціла. На менскіх вуліцах з мікрафонах пабывала і Галіна Абакунчык.
Дзень перамогі 9 траўня пачынаўся ў менскіх мікрараёнах амаль бязлюднымі вуліцамі. Пра свята тут нічога не нагадвае, хіба што сцяжкі колеру святлафору – чырвоны, жоўты, зялёны. Грамадскі транспарт паўпусты, рухаецца толькі да цэнтру горада. Праспект Незалежнасці перакрыты на ўчастку плошчы Незалежнасці, плошчы Перамогі і аточаны міліцейскімі машынамі на суседніх вуліцах. Станцыі метро плошча Перамогі Кастрычніцкая таксама закрытыя на час ветэранскага шэсця. Як зазвычай, былі перакрытыя вуліцы падчас руху картэжа Лукашэнкі. Праз гэта патрапіць на святочны парад удалося далёка не ўсім.
Мне падаецца, вы зараз з парада, правільна?
На парадзе мы не былі.
Тяжело было попасть. Конечно, было хорошее настроение, безусловно, шары. Все это красиво.
Жалко, что ветеранов мало становится.
Тебе подобается вам, как готовится в этот день?
Музыки надо немножко, да. Все-таки больше.
Музыки.
Вот уже вот закончилось, да, а уже как будто бы все разошлось.
Народ
да,
чего-то ждет, то есть немножко недодумано. Надо было островками устроить такие час, вот когда сейчас такие возрасте люди, как мы, ходят, мы бы посмотрели, как детки выступают, как пляшут там, то есть чтобы настроение народа поднять.
Атрибуты у Дня Перамоги в обмаль нават на галовном проспекте столицы. Место, где традиционно вывешивать буйный святочный плакат, фасад под университету Мятанка, теперь упрыгожвае хоккейный талисман – ушлямованный зубр. У витринах некоторых крамов плакаты с бессобовыми лёзунгами, с праздником и со святом. Зрэдку с Днем Победы. Уже на ближайших от проспекту улицах и того нема. Георгиевских стужек на автомобилях одинки. Так само зрэдку и не видать на вопроце и заплечниках у людей.
А георгиевская стужка у вас откуль?
Это с прошлого года. Я был волонтером, ходил, раздавал ленточки и святовал всех со святом.
А что назначаю, ведаете?
Ой, так не вспомню. Героям давали.
Менчукі звыклі масава святкаваць з півам ды іншымі напоямі пад парасонамі каля буфэтаў на колах, але гэтым разам у цэнтры гораду такога няма. З праспекту лёд масава рушыць у паркі, адкуль ідзе дым шашлыкоў. Лётныя кавярні запоўненыя збольшага хакейнымі заўзятарамі, перадусім расійскімі, якія ходзяць па горадзе ў вопратцы з дзяржаўнай расійскай сімволікай і нават са сваімі сцягамі. Афіцыйны дзяржаўны дзень перамогі не стаў святам і для многіх людзей, хто перажыў і памятае апошнюю сусветную вайну. Бабуля, якая разам з іншымі прадавала сіплыя букеты нарцысаў і тульпанаў за некалькі метраў ад абеліску на плошчы Перамогі, выказала гэткія ўражанні ад свята.
Сёння добра кветкі бяруць у вас?
Не вельмі. І ганяюць міліцыянты. Не прызнаюць, я б сказала, гэтага свята. Называюць нас бандытамі. Банда, ваша банда нам надаела.
Што вы пра гэта думаеце?
Ну што, я дзіця вайны. Мой бацька загінуў у 45-м годзе, у самым канцы вайны. Што я бачыла, скажыце? А зараз я ад добрага жыцця тут сяжу. Так усё памянялася, і пакаленне, ўзровень культуры, ценнасці. Ну, я гэтага не разумею, гэта вызывае толькі боль. Гэта свята са слязамі на вачах.
На менскіх вуліцах з мікрафонам пабывала Галіна Абакунчык. Палітычныя партыі і рухі спрабавалі выкарыстаць сусветны чэмпіянат па хакеі як нагоду для таго, каб звярнуць увагу свету на праблемы з правамі чалавека ў Беларусі. Аднак прэвентыўныя арышты дзясяткаў актывістаў прывялі да таго, што прыкметных акцый пратэсту ў Менску наўрад ці можна чакаць. У таких умовах адзінай эфектыўнай сілай застаюцца інтэрнэт-актывісты. Пра грамадскія ініцыятывы, якія праходзяць пад слоганам «Чэмпіянат свету па палітвязнях», расказвае Саша Інфельд.
Некалькі тыдняў таму ў інтэрнэце з'явіліся плакаты з выявамі палітвязняў і сімволікай чэмпіяната свету па хакеі. Тады ніхто не меркаваў, што за лічаныя дні перад адкрыццём чэмпіянату вязняў стане на некалькі дзясяткаў больш. Журналістка незалежнага СМІ напісала ў фэйсбуку пост з заклікам арганізаваць падчас чэмпіянату флэшмоб, акцыю, якая прыцягне ўвагу да несправядліва зняволеных. Дзяўчына кажа, што зрабіць гэта яе прымусіла маўчанне палітычнай апазіцыі.
Хакей пачынаецца сёння, але арэшты ў краіне пачаліся яшчэ тыдзень, паўтары тыдні таму, і людзей арыштоўваюць проста ні за што. Ужо 26 чалавек знаходзяцца ў вязніцах, апроч тых людзей, якія сядзяць рэальныя крымінальныя тэрміны. І праблема заключаецца менавіта ў тым, што я пакуль не чула ні якой заявы, ніякіх дзеянняў з боку, скажам, афіцыйнай апазіцыі, што ў маім меркаванні абсалютная ганьба, таму што гэта проста абсурдальна, калі ў цэнтры Европы, дзе адбываецца такое, скажам, спартыўнае шоу, проста ламаюцца правы чалавека, і аб гэтым ніхто не кажа.
Інфармацыя сама павінна ісці да людзей, кажа яна. Адгукнулася вельмі мала чалавек. Людзі баяцца апынуцца на сутках. Аднак большасць незадаволеных абмяжоўваюцца распаўсюджаннем адмыслова падрыхтаваных плакатаў і малюнкаў. У сацыяльных сетках юзеры масава мяняюць свае аватаркі выявы на хакейны шалом, у якім замест забрала калючы дрот. Такая ж выява на плакатах пад слоганам «Чэмпіянат свету па палітвязнях», якія можна знайсці ў сеціве. Плакаты ёсць на беларускай, расейскай і ангельскай мовах. Ініцыятарам іх з'яўлення стала рэкламіст Юлія Ляшкевіч. Яна сабрала вакол сябе групу энтузіястаў, дызайнераў, мастакоў, перакладчыкаў, праграмістаў, якія стварылі прадукт гатовы для распаўсюду ў сацыяльных сетках. Называць іх імёны Юлія адмаўляецца. І з іх саміх мала хто гатовы агучыць сваю далучнасць да ініцыятывы. Вынікам яе, зрэшты, Юлія незадаволеная. Распавядае, што апатыя беларускай інтэрнэт-супольнасці не дазваляе плакатам распаўсюджвацца шырэй. Сярод тых, хто падтрымаў кампанію, праектны дырэктар Freedom House Віцес Юрконіс.
Пользоваться возможностями нужно. Вопрос только, какие цели ставить себе и задачи насчет чемпионата. Если вопрос того, что будет освобождены все политзаключенные, наверняка такого ожидать не стоит, потому что все знают режим Лукашенко и наверняка иллюзий насчет его не имеет. Но если видеть эти акции и инициативы как возможность донести информацию для белорусских граждан, так для международных гостей, я думаю, что эти инициативы этого достигнут.
Поводле жонки политвязня Миколы Статкевича Марыны, у цяперашніх умовах интернет-компания – это самый безпечный способ информования. Але и Марына скарлится, что интернет-корыстальники у Беларуси мало заангажаваные у политичное и громадское життё.
Абсолютно, скажем, прихильная, абсолютно удячная за любую увогуле реакцию на ситуацию в Украине, на реакцию на ситуацию с политичными зняволенными. Что касается этой кампании, то я ее не только подтримливаю, но и закликала журналистов незалежных выданию долучиться до этой кампании, ну, принамсі шляхом рассылки хэштегов по правды подчас Сочинской Олимпиады. Это опынулось достатково эффективным способом информования.
Не глядя на подобную активность, факт остается фактом. Политичные партии и рухи, а так само громадянская супольность не скарыстали чэмпіянат свету, каб шырэй распавесці пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі.
Чаму ў складзе большыні камандаў вядучых хакейных дзяржаваў на менскім чэмпіянаце свету адсутнічаюць мацнейшыя гульцы? Якія шансы ў каманды Беларусі і ці возьмуць рэванш за правал на алімпіядзе расейцы? Ці пераможа хакей на хакейным чэмпіянаце? У дыскусіі бяруць удзел пісьменнік, палітык, хакейны заўзятар з вялікім стажам Лявон Баршчэўскі і аглядальнік радыё «Свабода» Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Вы пачуеце яе ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ці не баяліся вы ехаць у Беларусь? А пытанне на такую тэму сярод заходніх турыстаў прагучыць праз хвіліну. В Ви на хвилях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Мінську відбулося шестє до площі перемоги з нагоди 9 травня. Міліція сорвала проведення русского маршу. Російські заузятори вивісили стяги Росії на амбасаді Грузії у Мінську. У Білорусі починається хокейний чемпіонат світу. Напередодні міліція провела зачистку. На різні терміни осуджені десятки громадських активістів, многі вимушені ховатися. Здымочную групу «Радио Свобода», якая вела живую відеотрансляцію з фан-зона у хокейного чемпіонату Мінських вулиць і площу, затримала міліція. У 2015 році полова мита від експорту нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, будуть заставатися у бюджеті Білорусі, а з 2016-го цілком буде заставатися у Білорусі, заявив сьогодні Олександр Лукашенко. Чи не боялися ви їхати у Білорусь? З таким питанням кореспондент «Свободи» Олег Грузілович звернувся до заміжних заузятерів хокею, яких зустрів на вулицях Святочного Мінську у день відкриття чемпіонату світу.
Чи не боялися заміжники їхати у Білорусь, у якій керує авторитарний режим? З більших відказів на це питання, яке я задавав сьогодні у центрі Мінську, були однолькові, різнилися тільки у докладненні. Група хокейних завзяторів зі Словаччини. Сподар не назвався. Ні, я не боюся. У мене нема причин боятися. Що я ведаю про білоруський режим, я чув шмат дрених речей про гэта. Але щодо ситуації, тепер тут, напередодні чемпіонату, вона достатково добрая. Чув я про превентивно арештованих активістів? Ні, не чув. Навошто їх арештували? Ні, ми тут відчуваємо себе добре.
We feel very, very good. We like it here a lot.
Мирослав.
No, not afraid at all.
Ні, я не боюся. Тут усе виглядає добре. Ми нічого не боїмося. Сподіваюся, гэта буде і в наступному тижні. Не ведаю, що тут буде після чемпіонату, бо ми не маємо шмат інформації. Але тепер ми відчуваємо себе у безпеці. Сподіваюся, гэта буде і далі. Не тільки у гэтые два тижні.
Not only two weeks after that as well.
Юрій.
Well, we know only there is a autocratic president.
Про ситуацію в Білорусі ми ведаємо тільки, що тут авторитарний президент. Ведаємо, що країна досить ізолювана. Ну і все, тепер тут окей.
I don't know, it's okay here.
Поводле словаков, у Мінську вони знайшли пристанок у студентському інтернаті, переробленим під танний готель. На чнях їм обходиться у 30 євро на чоловіка. На побутові умови, душ, прибиральня словацькі завзятори не скарджилися. Швейцарець Маркус так само приїхав у Білорусь без почуття настороги.
No, absolutely not. You're happy to be here.
Ні, я абсолютно не боявся їхати у Білорусь. Ми тут бачимо людей, які відкриті до інших країн і хочуть бути щасливими. Щодо політичного режиму у вас, то це тяжко визначити з нашого боку. Я ведаю містера Лукашенку як чоловіка, який хоче дати працю кожному у вашій країні. Але я не переконаний, що кожен з ним згодний. Це тяжко визначити з пункту глядження демократії у Швейцарії.
From a democracy like Switzerland.
Маркус ведає, що у Білорусі є політичні в'язні, але здивився, що ще вчора тут превентивно арештували некілька політичних активістів. Живе Маркус у готелі комплексу «Журавінка» у складі групи з 8 швейцарців. Кожен з їх платить за день по 120 євро. Скотті і Джиммі приїхали у Мінськ з Нового Світу заглядіть за своїх, за канадців. Навіть привезли з собою кавалок шерого металу у вигляді кляного листа – сувенір переможцям чемпіонату. Поки Джиммі отримував гроші в банкоматі, за обох відказував на питання свободи Скотті. Ні, ми зовсім не боялися. Я маю на увазі, що легко було приїжджати без візи, з квітком. Чому було гетим не скористатися? Я ведаю некілька чоловік у Мінську. Це мої сябри. Я великий аматор хокею, і для мене це видатно бути тут. Крізь щиро, я не вельми розбираюся у політичному становищі тут, але чув про арештованих, про змагання з диктатурою. Це було ще до того, як ми набули квітки. Скотті і Джиммі з сябрами живуть у центрі городу у приватній чотирьохпакайовій квартири, яка обходиться їм у 150 доларів за день. Скотті сказав, що вони вельми марять стати чемпіонами світу, а ще було б добре накидати російцям за Україну.
Новини свободи. Що, де, коли, як і чому? Отказы у эфиры свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Александр Лукашенко заявил, что официальный Минск подпишет домову об створении Евразийского экономического союза. На саммите в Астане мы не будем бликовать подписание домовы, сказал он 9 травня журналистам. Лукашенко так само поведомил, что подчас визита в Москву амаль усе двубаковые питания удалось урегулировать. У 2015 году полова мыта от экспорту нафтопродуктов, вырабленных из российской нафты, будет оставаться в бюджете Беларуси. А с 2016 года Беларусь будет забирать его себе цалком. С подробностями Владимир Глот.
После складания венков до монумента перемоги, керовник Беларуси сосрелся с журналистами, которые уходят в так званый президентский пул. И он поведомил, что уже в травне Россия переведет Беларуси кредит у померы 2 миллиарда доляров для пополнения золотовалютных резервов. Думаю, простый день это питание мы вырешим практично, заявил Лукашенко. Еще одна новина. У 2015 году полова мыта от экспорта нафтопродуктов, вырабленных из российской нафты, будет оставаться у бюджета Беларуси. Это означает, что в наступном году бюджет пополнится прикладно на 1,5 миллиарда доляров. Таким чином, за свой подпис под домовой Лукашенко отримает 3,5 миллиарда доляров, подкресливает керовник фонду Мизеса Ярослав Романчук.
Лукашенко примусил Путина заплатить больше за формальный подпис. Подпис под домовой, якая по сутности открывает Лукашенко максимости до протягивания той политики, которую он проводит, до максимости контрабанды, максимости повышить навык те квоты, якие застались, ну и за этот час, за год-полтора придумать некие еще схемы, как еще больше тягнуть из Москвы грошов. Он намагался неких выключений и поширения максимости в контексте российско-украинского конфликта. Вот он этого добился. А то, что он сказал, что не подпишет, ну, это была частка именовито этой борьбы за поширение финансовой допомоги, финансовой дотации с боку России, и он выполнил свою задачу.
Экономист Лео Марголин каже, чтобы упевнены, Кремль знойде сродок, как Лукашенко подписал домов об створении Евразийского союза. Таким сродком и стали нафтовые преференции.
Я разумею Россию, они еще не ведают, как им кликнется война в Украине. И те санкции, которые поступово все становятся больше длинными. Вот тому и шла оговорка про то, что с 15 года после подписания вот этого евразийского связа будет налогово отменено на это нафтовое мыто. А сейчас мы видим, что Россия все-таки не отважилась отменить ее сразу, покуль что только 50%. И навод внимания никаких обещаний надалей, бо, как кажется, поглядим, какая будет ситуация. И коли ситуация для российской экономики будет погоршаться, то не выключено, что эти 50% могут заховаться на 16-й год, а может навод и скоротиться. Издарма ж Россия заявила, что в полном объеме все эти выключения, все эти обмежевания, они будут сняты только 2025 года. Это так само болючи для России.
А выступаючи на святкованні Дня Перемоги, Александр Лукашенко, не называючи конкретных прозвищ Украин, говорил про некоторых политиков, которые для своих политических и геостратегических амбиций осуществляют метанакированную деятельность по дестабилизации политической обстановки у суверенных державах. Болюче говорить про то, что одной из горячих кропок стала близкая нам Украина. Над братерской краиной сгустились хмары громадянской войны, и брат поднял руку на брата. Чего б нам это не каштовало, мы мусим это спынить, отзначил Лукашенко. У святочном шесте напереди калены и шел Александр Лукашенко с молодшим сыном Миколаем. Старейших сынов побач не было. На штрифеле пинжака у Лукашенки не было ніякой стужки, ни георгиевской, ни червоно-зеленой. А у Миколая была начепленная стужка колеру официального белорусского стяга.
Як недоречно и жахливо можно было загинуть подчас войны? Чему белорусы не помстили своим кривдителям часов оккупации? И что хавается за фразой «абы не было войны»?
И это, где скатерки, где рушники брали халаты шить под снег, некий за некий хомут. Посварились и вот они. Щучами расстреляли.
Мы протягиваем подорожжа по Крупским районе и едем у вёску Свиридовку.
Дмитрий Бартосік запросить вас у гэтае падарожжа у нашай сённяшняй праграме пазней. Улады Мадрыду выделили 100 тысяч евро на пошуки парэшткаў аўтара Дон Кіхота Мігеля Сервантеса, каб перапахаваць іх належным чынам. Пошукі распачаліся на гэтым тыдні. Тэмай цікавіўся мой калега Ян Максімюк. Ян, значыць, месца пахавання аўтара Дон Кіхота не было дагэтуль вядомае.
І так, і не. Мяркуецца, што Мігель Сервантес пасля сваёй смерці, якая наступіла 23 красавіка 1616 году, быў пахаваны ў невялікім закрытым манастыры жаночага ордэну Трынітарак Босых у Мадрыдзе. Ну, але потым была рэканструкцыя гэтага манастыра, труну з ягонымі парэшткамі кудысьці перанеслі, нібыта вернулі назад, але яна дзесьці прапала. Так што сучасныя гісторыкі мяркуюць усё ж, што ягоныя косткі цяпер знаходзяцца недзе пад тым жаночым манастыром, які, на шчасце, захаваўся да сённяшняга дня і дзейнічае.
Так а чаму так здарылася, што славутага пісьменніка, можна сказаць, гонар нацыі, і пахавалі так, што аж не могуць знайсці, так неахайна?
Ну, галоўная прычына ў тым, што Сервантес паміраў як амаль невядомы пісьменнік. Першы том Дон Кіхота быў апублікаваны ў 1605 годзе, другі ў 1615. Але, нягледзячы на тое, што раман быў прыхільна сустрэты чытачамі, то Сервантес пры сваім жыцці ну не атрымаў нават дзясятай долі такой вядомасці, якая дасталася яму пасля смерці. Ну, цікавая сітуацыя, чаму Сервантеса хавалі ў гэтым згаданым манастыры, у дадатку ў жаночым манастыры.
Вось менавіта хацела запытацца.
Рэч у тым, што ордэн трынітарыяў дапамог ягонай сям'і выкупіць яго з няволі ў Альжыры, у якую ён патрапіў у 1575 годзе. Аказваецца, ён быў салдатам, і карабель, якім ён вяртаўся ў Гішпанію з вайсковай службы ў Італіі, каля гішпанскага ўзбярэжжа быў захоплены альжырскімі піратамі, і Сервантес трапіў у палон. З гэтага палону ён спрабаваў 4 разы збегчы і толькі цудам пазбег смерці. Сям'я выкупіла яго з няволі пры фінансавай і арганізацыйнай дапамозе трынітарыяў. Кажуць, што сям'я пры тым разарылася. І вось некаторыя крыніцы падаюць, што сам Сервантес нейкі час быў у гэтага ордэну ў якасці хлопца на пабягушках, каб аддзячыць і адначасова расплаціцца за сваё вызваленне.
Ну і як жа шукаюць ягоныя косткі і ўвогуле, а калі знойдуць, дык як іх адрозніць ад усіх астатніх?
Ну, гішпанскі гісторык Фердынанда Прада, які кіруе пошукамі парэшткаў Мігеля Сервантеса, ну, перакананы, што яны надалей знаходзяцца недзе на тэрыторыі манастыра, магчыма ў сцяне, магчыма пад зямлёю. Ну, там, на працягу гісторыі, вядома таксама, што там былі пахаваны 5 чалавек. Пошукі распачаліся на гэтым тыдні і праводзяцца пры дапамозе радыёлакатара, які вось дазваляе, калі можна так сказаць, зазірнуць у сцены, ў зямлю на глыбіню 5 метраў. І важнае тут пытанне, калі наогул знойдуць нейкія косткі, дык як адрозніць косткі пісьменніка ад костак тых іншых асобаў. Жывых нашчадкаў Сервантеса не засталося да сённяшняга дня, таму нельга правесці ніякіх доследаў з выкарыстаннем аналізу ДНК. Эксперты паспрабуюць ідэнтыфікаваць парэшткі Сервантеса, калі яны знойдуцца, абапіраючыся на партрэт Сервантеса. Смешна я гэта ў тым, што гэты партрэт быў напісаны 20 гадоў пасля ягонай смерці.
Ну, а можа што-небудзь вядома пра нейкі адметнасці, не да пераломы, раны, яшчэ што?
Так, вядома менавіта з запісаў самога пісьменніка, што, напрыклад, перад смерцю ў яго засталося 6 зубоў. Ну, калі знойдуць чэрап, ідэнтыфікуюць. Вядома таксама, што ў адной славутай марской бітве, у якой хрысціянская Еўропа скрышыла марскую магутнасць Асманскай імперыі, Сервантес быў тройчы паранены кулямі. Дзве трапілі яму ў грудзі, а трэцяя ў левую руку, якая, паводле захаваных сведчанняў, ну, засталася, як бы, скажем, нерухома, ён не мог ёю карыстацца да канца жыцця. І вось, паводле такіх прыкметаў, яны паспрабуюць ідэнтыфікаваць. Яны паклікалі на дапамогу судовага эксперта Франціска Эчаварыю, які, увага, даследаваў парэшткі чылійскага прэзідэнта Сальвадора Альенте, калі ўжо, скажем, павалілі рэжым Піначэта. І фактычна гэты эксперт з парэшткаў пацвердзіў, што Альенте не быў застрэлены, а ён пакончыў самагубствам.
Ну, вось Сервантес памёр у 1616, значыць, праз 2 гады будуць адзначаць 400 гадоў з дня ягонай смерці, і пошук, натуральна, усхапіліся шукаць ягоных касцей у сувязі якраз з гэтымі ўгодкамі, так?
Так, несумненно, и испанцы имеют надежду, что им удастся поспехово закончить свои пошуки как раз до 2016 года, бо коли не только яны, але у весь свет будет означать 400-е годки с дня смерти Сервантеса и, увага, Уильяма Шекспира.
Яны ж померли не только в один год, але и в один день.
Докладно. Формально можно сказать, что и один и другий помер у 23 красавика 1616 году, але у соправдности яны померли у разные дни, потому что две краины имели разные календары тогда. У 1616 году Испания уже приняла Григорианский календарь, а Англия все еще жила по воде Юлианского. Розница в той час помеж тими календарами была 10 дзен. Ну, так что Шекспир на самом речь помер на 10 дзен позднее за Сервантеса.
Ну, хотя про могилу Шекспира все вядомое.
Так, про это все вядомо. Шекспира поховали у костеля Святой Тройцы в Стретфорде, это значит у городе, где он народился, провел дзяцінства и молодость, и куды он вернулся з Лондону, каб памерці. Ну, и Шекспир распорадился, каб над могильной плитой была высечена наступная эпитафия. Я ее переклал на худкую руку, так что, коли можно, я ее тут процитую. «Христом прошу, мой дружа милый, не руш парешткав с гэтай во могилы, не падымай с костей камення, коли чакаеш Божага збаўлення». Ну, вот минае уже 400 годов, як никто з ангельцев, ну, не отважился поворушить косток Уильяма Шекспира и перекананца. Знаходятся яны в той могиле на самом реч цене. Коли добра подумать, то гэтыя костки, парэшткі и могилы — это одна из неразгаданных загадок нашей культуры. Ну, бо, например, что бы вы сказали на такое питание? Чому нам так істотно, где знаходится сапраўднае место пахавання нейкага знакамітага человека? Ну и чому так важно, что у гэтай могиле ляжаць ягоныя кости, а некага іншага? Ці фактично не хапіла б нам некага символічнага некропалю або пантеону с памятными таблицами? Чому, наприклад, варто знайсти сапраўднае місце пахавання Кастуся Каліновскага? Чому нельга зрабіць, наприклад, символічнай магілы Францішка Скарыны, куды б усе маглі б прыходзіць, і ў тым ліку і мы з вами, на Радаўніцу або на Дзяды?
Ну, я гэтае пытанне пераадрасую да нашых слухачоў. Што вы думаеце з гэтай нагоды? Тэлефануйце нам на нумар 266-39-52. Дзяліцеся сваімі меркаваннямі. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Менску отбылося шествие до площади Перемоги с нагоды 9 травня. Милиция сорвала проведение русского маршу. Российские заузятары вывесили стяги России на амбассаде Грузии у Менску. У Беларуси начинается хоккейный чемпионат света. Напередодні милиция провела зачистку. На разные термины осуждены десятки громадских активистов. Многие вымушены хаваться. У 2015 году половина мыта от экспорта нафтопродуктов, вырубленных из российской нафты, будут заставаться у бюджета Беларуси, а с 2016 цалком будет заставаться у Беларуси, заявил сегодня Александр Лукашенко.